I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Før vi begynner med Marshall alene, folkens, så skal jeg bare informere dere om at inne på 198 land-appen, så vil det nå tvert legges ut en quiz om Marshall-øyene. Den kommer til å basere seg på spørsmål fra denne episoden du nå skal høre. Og for å delta I den quizen, så går du altså bare inn på 198 land-appen, og så velger du quiz-kode, og så skriver du inn koden MØ, MØ, for Marshall-øyene. Og hvis du da den som gjør det best, man får bare ett forsøk her, hvis du den som gjør det best, så får du rett og slett æren av å vinne det nye brettspillet Turnquists Quiz Race. Som kommer nå snart. Det ikke ute I butikken enda, men det kommer nå om ikke lenge. Og du kan da altså sikre deg forhåndsbestille via vinning et eksemplar som jeg skal sende I posten. Personlig sende I posten til deg. Så, lykke til. Gå inn på appen. Quizkode MØ. Kjør på. Kjære alle sammen, da håper jeg at jeg ikke forstyrrer midt opp I en heftig spillrunde på 198 Land-appen, hvor man kan få testa sine geografiferdigheter og målt styrke mot resten av Norge på nasjonal topplista for under ei krone om dagen, for det det siste jeg vil gjøre. Men kanskje fant du nettopp denne episoden via akkurat den appen, for det går an å høre den der. Hvem vet om dere har lastet den ned fra Apple Store eller Google Play, eller om dere har benyttet den gratis prøveperioden, eller hva enn dere gjør. Velkommen du uansett hit til podcasten 198 Land, som hver bidige uke tar for seg et nytt land, sammen med en ekspert på landet. Og når jeg sier at jeg sitter her med kanskje Europas fremste ekspert på Marshalløyene, så tipper jeg at godt å være 43 stykker av dere, eller noe sånt, vet at det Ola Gunhildrud Bertha. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Bertha,
jeg godtar det
også. Godtar Bertha også? Ja. Ja, men ikke Bertha.
Nei, det godtar
jeg
ikke.
Det må du ikke finne på å godta, for med en gang du går ned den veien, så blir du, da blir du bare sånn. Kort om deg selv.
Jeg sosialantropolog, som jobber ved Universitetet I Bergen. Og har gjort feltarbeid på Marshalløyene, og skal fortsette å gjøre feltarbeid på Marshalløyene. Derfor jeg her.
Der vi ekspertisen.
Der har den. mer interessant jeg ikke å si om meg, altså.
ok, grei ut om hvordan det ble noe så smalt, eller hadde jeg nær sagt esoterisk, som Marshalløyene. Hva var første, liksom, hva sendte deg dit?
Det som sendte meg dit var at jeg gjorde en master I sosialantropologi.
Ja.
Og det I en sånn situasjon I Norge at man kan reise hvor man vil, så lenge man har penger til det.
Altså du må betale selv?
Ja.
Ja, ok.
Altså lånekassa, man tar lån gjennom lånekassa, ikke sant?
Så noen må bare ta Sørlandet for eksempel, da, hvis de har dårligere råd.
Ja, ikke sant? Og da, ja, det det som fint da, med det studielånet, så gjelder det å reise litt lenger unna, så holder de pengene litt lenger enn de gjør. I Oslo, for eksempel.
Ja, for forbruket må jo være relativt begrenset. Det jo ikke så mange fristelser å falle for, og sånn kanskje
på marsløyene, nei. Ja. Nei, det ikke mange fristelser å falle for deg.
Nei, det ikke det.
Ikke mye fritidsaktiviteter som koster penger, nei.
Nei.
Men det jo et dyrt land, da.
Ja, det?
Ja, det dyr mat og...
det på grunn av tilknytningen til USA, eller på grunn av at det liksom så fjernt fra alt?
Ja, manglende tilknytning til andre steder. Ja. Si. Altså, alt må jo fraktes inn med lasteskip.
Ja.
Hawaii jo dyrt i amerikansk sammenheng, og dette blir jo enda lenger ut i havet, og blir enda dyrere.
For på en måte, hvis man skal se for seg hvor dette her så vel Hawaii kanskje et bra sted å begynne, da? Hvor det, vi skal i verden?
Det et bra sted å begynne, og så kan du bevege deg ned mot Australia.
Retning, altså hvis du har globusen foran deg, så blir det altså ned og til venstre.
Ja, ned og til venstre. Ja. Eller sydvest, hvis man vil ta det geografisk.
Ja, hvis man er veldig sånn ekspert, som plager folk med sånne vanskelige ord.
Ja.
Hvor mange ganger har du vært der, da?
To ganger har jeg vært der.
To ganger har du vært der. Og da har du vært der en stund av gangen, da?
Ja, jeg har vært der en stund av gangen. Jeg var der 7 måneder første gang, og så 5-ish andre.
For jeg har jo reist veldig mange land og sånt, men jeg tenker, jeg har kanskje ikke vært mer enn 7 måneder på tur til sammen i livet mitt.
Nei. Jeg skulle gjerne vært lenger andre gang.
Mm.
Da ble det kuttet i begge ender. Det skulle egentlig være et år andre gang.
Mm.
Men det holdt med 5 måneder likevel.
Ja, det gjør det, ja.
Ja, det gjør det.
Hva er det man liksom savner mest når man er der?
Hjem.
Man savner hjemme.
Nei, man savner... Det kommer litt an på, da. Hva man gjør og hvilken sammenheng man er i og sånne ting. Men hvis man gjør sånn feltarbeid som jeg gjorde første gang,
mm.
som var på en sånn såkalt ytterligere atoll, altså langt unna byen og sånne ting,
mm.
så savner du privatliv.
Oh, ja.
For det har du ikke der. Da blir man klar over at oi, ja, vi har noe som heter privatliv hjemme.
Nettopp.
Det er ikke alt. Selv om jeg har bodd på bygda i Norge hvor folk tilsynelatende vet alt om deg,
ja.
Så vet de absolutt alt om deg.
Ja, for det jo på en måte kontraintuitivt at jo færre mennesker man jo mindre privat ja. Blir det. Men samtidig så det jo sånn i byen at man kan... jeg snakker jo ikke med naboene mine på samme måte som jeg hadde gjort hvis jeg bodde i, skal jeg si, et ruralt sted i Norge her. Eidsberg.
Eidsberg?
Ja, ikke den som heter det. Er ikke der dette vindlaus loft Norge, Europas eldste trebygning står? Eidsborg, det kanskje. Så kan det være, kan dere google deg hjemme. Skal du tilbake til MØ?
MØ, ja. Det ikke noe privatliv, selv om det lite, og selv om det kanskje virker motstridende, så har du ikke noe by å rømme i.
Nei.
Du har ikke noen folkemengde å forsvinne i.
Nei.
Og det alt sosialt liv foregår ansikt til ansikt.
Ja, ikke sant.
Alle kjenner alle, og alle vet hvertfall hvem alle er, da, sånn i detalj.
Mm.
Altså, man kan si for eksempel slektskapsforbindelser til hverandre, selv om man ikke har så mye med hverandre å gjøre til vanlig og sånne ting.
Mm.
Så, og alle vet alt, ja.
Jeg gjør det.
Så når jeg prøvde å gjemme meg unna, som man jo gjør,
ved å
fly ut på revet for eksempel, da,
ja.
Og midt på dagen hvor det var varmt, ikke sant? Ingen som gidder sånne ting da.
Nei.
Så tusla rundt på revet og lette etter skjell, eller bare et eller annet, da, var emo for meg selv.
Mm.
Og det visste folk, ja.
Da hadde du sett at han der bleike Nordbagan, han fløy rundt der og surer alene, og han har blitt gæren.
Ja, ja nettopp. Og det litt sånn nå, ikke sant? Hva det han driver med på der nå?
Men det for at man skal se for seg hvordan det ser ut, da, for da man jo, du sier atoll her, og da er det første som rinner meg i hu, jo sånne små ringer i vannet, som på en måte er steget opp når havet sank for noen tusen år siden, eller hvordan det fungerte det greiene der.
Ja.
Ja, og der man har en sånn ring å være på.
Ja, det jo nedsunkne fjell, som det da har vokst koraller opp på toppen.
Ja.
Og så når havet sank, altså i Marslands tilfelle for sånn 2500 år siden, så steg det opp fra havet.
Mm.
Helt i tråd med lokale legender om hvordan det ble til.
Ja, for det stemmer det, gjør ikke det?
Steg opp fra havet, ikke sant? Det var det som skjedde, og da har du, akkurat som du sier, sånne ringer.
Mm.
Altså, noen nok så sirkulære, noen er rare i formen, men det tynne, tynne striper med land, som er forbundet ved et korallrev, og så har du vann som skyller over det korallrevet, så du har en gigantisk lagune, da. Eller en lagune i hvert fall, i midten.
Og der er det tilførsel av fisk, som man kan fiske i rolig farvann.
Tilførsel av vann og fisk og alt mulig. Så når det høyvann, så er det typisk sånn halvmeter under vann.
Så man skal fiske, så drar man bare innover, eller?
Ja.
Du tar aldri ut, liksom, fra...
Nei, altså, det meste av fiske, eller mye av fiske i hvert fall, foregår i lagunen. Der har du jo masse rev tilgjengelig, som det er lett å komme til med bunnfiske, for eksempel. Eller dykking og sånne ting, da. Men dykking foregår også på sjøsiden.
Ja.
Og så reiser man jo ut hvis man skal ha større ting, da, som tunfisk og den type ting.
Nettopp, jeg føler at det, min research var å se filmen Vaiana, Disney-filmen, og der drar det ikke ut, der drar det innover. Så det Vaiana som først gjør dette her for første gang.
Ja.
Punktet men, der innen hav møtes.
Nettopp. Men den er litt sånn Polynesia-sentrisk.
Og den er det, ja.
Ja, ikke sant?
Klassisk ord. Det legger jeg så ofte på Worldview, det ordet der.
Ja, jo, faktisk. Sånn at, og der var det jo ulike sånn øysamfunn som mer eller mindre slutta med sjøgående seiling,
ja.
Og som holdt seg liksom i nærheten.
Nettopp.
Mens marsjlesere har jo da seilt på, i havet, og, mm. og mellom øyer, og mellom, altså langt utenfor dagens marsjlesiske farvann.
Okay.
Så de har vært sjøfolk hele veien, på en måte. De trengte ikke en Vaiana til å, eller Moana da, som hun egentlig heter.
Men da er det altså sånn for nordmenn da, at Marshallene er jo et veldig lite kjent land. Det står på agendaen i dag, så vi får en slags ekstra utfordring da, når vi skal undervise folket her, særlig du. Altså når man for eksempel snakker om Tyskland da, så kan man jo se på lytterne som kanskje som en slags ungdomsskoleelever med masse grunnkunnskap, men i dag må du se for deg masse seksåringer som sitter med sånn alt for stor sekk veldig klønte seksåringer med alt for få fortenner i munnen sin, og så hvis jeg da skal gjette, så er ikke så veldig mange andre enn deg i dette landet her som hadde gjort det bra i dagens første spalte, som er Faktaboksen. I faktaboksen så dundrer vi gjennom de grunnleggende fakta om et land, for eksempel hovedstad, og det kan jo få lov til å belære oss. Si det gjerne på en ledendatende måte, hva hovedstaden i Marshallene er for noe.
Hovedstaden? Nei. hovedstaden på Marshallene, den heter Majuro.
Majuro, eller Dalapuliga Darit, som vi lokale sier.
Ja, ja, vi gjør ikke det, men det står noen steder.
Majuro er sånn man sier det?
Ja, eller Majuro.
Ja.
Majuro.
Majuro. Ja. Man, vi som svarer på quiz i Norge, vi sier Majuro.
Ja.
Ja.
På amerikansk så sier man Majuro.
Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig gjør man det. Hva slags by snakker vi her? Er det en pulserende metropol med høye bygninger og bra internett? Nå prøver jeg bare å si hva jeg tror det ikke er, altså.
Ja, ja. Du er på merket der.
Ja.
Det er som å ha kjørt ganske langt på en sånn norsk landevei. Og så kommer du til et sånt bygdesentrum,
ah,
som er litt som en sånn gammel western, sånn, hvor du har sånn, det ser ut som bare, det er hus da, langs veien.
Langs
veien, ja.
For det er bare en vei. Rjukan! Det er som Rjukan!
Ja.
For det er bare en vei, vet du.
Ja, det er bare ikke så mange fjell rundt.
Ah, nei, det er veldig mye fjell rundt her da.
Så det er bare skygge. Her er det bare sol. og så det er bare en stripe.
Ja.
Så det er som en sånn klassisk, altså du ser for deg sånn folk som steiler på sykkel og sånn.
I gatene?
Ja, det er jo sånn det er i Norge da. Hvis du kjører gjennom en norsk bygdesentrum, så er det alltid en som steiler.
Det er det. Jeg var jo for Fagernes for bare et par uker siden, og da var det unge som syklet steiler i gatene.
Ja, de gjør det.
Helt
ekte. Det er det de gjør.
Helt
ekte. Fra Sokna til Fagernes. Men, så, og sånn er det der også. Altså, det er bare en stripe, og det er, som du sa, internett er så som så.
Mm.
Og så er det ingenting å gjøre.
Ingenting å gjøre.
Jeg ble tvunget til å tenke over dette her forrige uke, og jeg kom frem til at jeg tror kanskje det er et biljardbord.
Og det er så ille, ja.
Og det er, ja, det er nok et biljardbord.
Ja, altså ja. Hellingen på det, er det flatt, eller? For det er, hvis det er et biljardbord, det ikke er flatt, så da gir jeg opp.
Det er flatt.
Ok. Innbyggertall i Marshallene.
Ja, nå har det jo skjedd, skal vi si, alvorlige ting de siste 10 årene, da. Mm. Fra 2011, som var siste folketelling, hvor det var noe sånt som 55 eller noe sånt, 1000.
53.158.
Ja, det ser du.
Folketelling 2011.
Ja. og nå er det 42.418.
Ja, sånn cirka. Det er riktig. Det er 2021-tallet.
Det er 2021-tallet.
Ja, ja, ja. Det er dalt, altså, ikke bare har det dalt 10 000, det har jo dalt noe sånt som 20%.
Ja.
Det er jo ganske radikalt for et land over en tiårsperiode.
Det veldig radikalt.
Og det har ikke skjedd før.
Nei. Det har gått andre vei. Eller det har ligget nok så stabilt, da. Men så krapp nedgang har ikke skjedd før. Hva selv om det har vært... Altså, det er det. Det har jo vært migrasjonsstrømmer til USA i flere tiår allerede. Og tall fra 2019 sa noe sånt som 20 000 marsjlesere i USA, noe sånt nå. Mm. Men det er ingenting som har tydet på før den folketellingen at tallene har gått så kraftig ned hjemme på marsjløyene, for å si det sånn da. Så, men det er jo bare, det er jo mer av den samme historien på en måte med migrasjon. Det har ikke vært noen sånne store kriser eller et eller annet sånt.
En slags misnøye eller håpløshet over egen nasjon?
Ja, det er jo selvfølgelig et element av det. Og så er det den der gamle, at vi holder på den amerikanske drømmen.
Ja, men de har en veldig sterk forbindelse til USA.
Ja. Så det er jo et av de landene som fortsatt liksom bruker det begrepet i utbredt grad.
Ja, for at vi bare til et av de andre punktene i faktaboksen, som er statsform, da heter det faktisk at Marshallene er en republikk tilknyttet USA, ikke bare republikk. Ja. Så den er jo ganske kraftig, den forbindelsen. Betyr det at alle som drar fra Marshallene drar til USA?
Ja.
Ja, det gjør det.
Det gjør det. Det er veldig få som drar andre steder enn til USA.
Nettopp.
Noen få i Japan, og så er det liksom, kanskje... Det er en i Nederland.
Er det en i Nederland? Ja. Hei, hun skulle vært gjest.
Jeg vet det.
Du har ikke brokkent sånn marsjalesisk og nederlandsk, og det har jeg aldri hørt før.
så det er USA de drar til. Mm. Og det gjør de... Altså, det begynte jo med sånn klassisk sånn arbeids- og studiemigrasjon. Men det har vært, og så vidt jeg har forstått, er fortsatt den største driveren er det er arbeidsmuligheter, eller håp om arbeid i hvert fall, og familieforpliktelser, og sånn familiegjenforening, og så helsesituasjoner.
Betyr det at det er sånne små samfunn av marsjalesere i USA?
Ja.
Hvor er det de har tatt turen?
Altså, det bor mange på Hawaii. Hawaii er den staten som har flest.
Ja, det var jo veldig logisk.
Det er jo enkleste reisen. Men de er for så vidt ikke på Oahu, da, som de kommer til. Det er jo stort sett på The Big Island, altså Hawaii selv, eller på Maui. Men så er det i fastlands-USA, så er det noen samfunn, og de er på de merkeligste steder. Du har det nest største er i USA, er i Arkansas, i Springdale, Arkansas.
Ah, der, ja. Hørtes ut som mange steder som heter.
Ja, ja, nettopp. Det er et nydelig sted, etter hva jeg har skjønt.
Ja.
Og ikke så langt unna så har du et annet herlig sted som heter Enid, Oklahoma.
Det høres ut som begge de to stedene høres ut som det motsatte av Marshallene, hvis det er lov å påpeke det.
Ja, hvis du med det mener landlocked, og sånn, så stemmer jo det geografisk, så stemmer det jo veldig bra. Men jeg tror det er hjemmesært i den forstand at det ikke er noe å gjøre, at det er skikkelig varmt og sånne ting.
Begge stedene er rammet av masse atomvåpen.
Ja, nettopp. Det er akkurat det.
Som vi skal tilbake til senere. Valuta?
Det er US dollars.
Ikke sant, så nå begynner vi å skjønne at dette her er en ganske sterk forbindelse til USA.
Ja. Men, det er et men her.
Åh?
Fordi i 2018, så de stemte faktisk gjennom, og det ble enighet om, og alt var klart for en ny valuta.
Nei!
Som heter intet mindre enn The Sovereign.
Oi, det er tøft.
Da har du liksom satt kursen. Vi skal ikke være en del av USA.
Nei.
Og det var en digital valuta. Det var kryptovaluta.
Åja.
Så de skulle bli verdens første nasjon med kryptovaluta. De har kommet på bedre tanker.
Ja.
Og stoppet hele prosjektet. Men det var jo hovedsakelig fordi det ble press fra de amerikanske bankene, som de jo er tilknyttet, som sa, vi vil ikke ha noe med dere å gjøre, hvis dere går over til den. Eller hvis dere introduserer den. For den skulle fungere parallelt med dollaren, da.
Ok. Så skulle det være knyttet opp mot verdien til dollaren også?
Det er jeg ikke helt sikker på hvordan det skulle funke.
Nei. Ok. Hvilke land grenser Marshallene til? Det blir jo litt oppbart, da. Vi kan gå videre til neste.
Nei.
Ok.
Ja, vi må ikke
landgrenser, det har vi ikke her.
Ikke fastland.
Ikke prøv det. Nei, ja.
Men Marshallene grenser jo til de føderale mikronesiske statene, og til Nauru, og til Kiribati.
i, altså, i sjø...
Ja. Men det veldig viktige grenser, og de skal vi snakke mer om etterpå, sier jeg.
Enten jeg vil eller ikke.
Nettopp.
Har det noe med fiskeri å gjøre?
Det har med fiskeri å gjøre, blant annet. Og så har det med suverenitet å gjøre.
Nettopp. Og nå passer det jo fint å spørre om, er Marshalløyene større eller mindre enn Norge?
Det er mindre.
Det er faktisk mindre. Tror dere at Norge er 2182 ganger større? Sånn, hvis vi skal være presis på det.
Ja. Men jeg har lyst til å pirke litt igjen, da.
Selvsagt.
På grunn av disse sjøgrensene, ikke sant? Mm. Så er faktisk Marshalløyene verdens 19. største land.
Nesten 2 millioner kvadratkilometer, rett og slett.
Men og Norge er faktisk bare verdens 17. største land, når man teller med alle deres, eller våre, grenser.
Ja, men det marine som omkranser oss.
Ja, så det er ikke så langt unna.
Ganske svær vi også, da.
Ja, ja, er du gæren. Det er jo mange kolonier, vet du.
Men det er jo, du kan si, det er sånn at atollene er jo da fordelt utover et veldig stort område, et stort havområde, som du sier, og hvis vi vet omtrent hvor stort det er med vårt utgangspunkt, så er det altså like stort som Norge, med Svalbard, Sverige, Finland, Danmark, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia og Luxemburg. Mm. Tilsammen, da har du det området som marshalleserne da regjerer over.
Og da ser du hvorfor vi må telle med de grensene, fordi det er megaviktig for... Både for politisk innflytelse og for, hva skal man si, selvfølelse.
Ja, det er jo egentlig innlysende når på en måte, landområdet i seg selv er i hvert fall 30% av Oslo kommune eller noe sånt rundt der. Mm. HDI er jo da en målesak for hvor heldig har det vært som bor her. Førsteplass pleide å være Norge, nå er det Schweiz, etter at de beste nordmennene flyttet til Schweiz. Og så på siste plass har vi jo noen av de på en måte, mer usual suspects. Hvor er det du tror... Marshalløyene befinner seg fra 1 til 191 som er rangert.
Godt under 100. Altså,
godt under 100
altså over 100 da, altså mer enn 100, 100 og noe. Ja. Mm. 100 og mer enn 120.
Mer enn 120? Ja. Har du lyst til å gå videre? Skal vi gjøre det blackjack ut av dette her?
Ja, la oss gå videre. Jeg trekker opp 11.
Til 131? 31. Det er riktig. Det er faktisk riktig. Veldig bra. Ja. Visste du det?
Jeg mente å huske det fra manus.
Det var veldig godt gjetta. Det ligger altså i samme område på lista som Vanuatu, Tuvalu, Mikronesia, Kiribati. Altså, det er jo i samme hoven, da, for å bruke en marin... Takk. Felles for alle disse her er at de ligger bak Irak. Men man passer på at man ikke tenker for positivt om på en måte, velstanden i landet. Forventet levealder, vet du hva det er for noe?
Noen og 60.
72 faktisk.
Oi.
Ja, klarer du det? Ja. Religion.
Kristendom i utallige varianter.
Hovedsakelig protestantisme og pinsemenighetsgreier.
Ja, det er de to største. Mm. Men den pinsebolken er jo veldig mangedelt da. Der finnes det haugevis av ulike kirkesamfunn som er mer eller mindre like hverandre.
Statsform var vi innom. Hva med demonym? Det har vi også nevnt, altså hva innbyggerne kalles.
Ja, på norsk så sier vi at de er marsjlesere.
Mm.
De vil si rimajal.
Rimajal.
Majal.
Majal.
Og
majal.
Det er Majal Island.
Og ja, Majal Island.
Majal Island.
Ja, det er koselig.
Ja, det er veldig koselig. Så de sier rimajal, eller så kan de finne på å si ri-island kain.
Ok, som betyr island kind.
Island, nei.
Nei.
Men det, man skulle tro det. Island Kain, det kommer fra et sånt gammelt begrep som de pleide å bruke, som var Island Kain Ar, som er da våre øyer.
Ok.
Eller disse øyene våre, egentlig.
Ja.
Så når det er Ri Island Kain, så er det da folk fra disse øyene.
Ok. Det er jo ikke milevis unna, for eksempel hva nordmann måtte bety sånn på norsk, da. Selv om vi har valgt den beste delen av folket. Ikke alle, bare den beste halvdelen. Gud, høyeste topp. Har du peiling?
Jeg har det. Det er en uten navn.
Ja.
På en atoll som heter Likep.
Ja, helt riktig.
Som er et resultat av en tyfon på tidlig 1900-tall, tror jeg, hvis det ikke var midten 1800 en gang.
Mm.
I hvert fall en tyfon som blåste opp en sandbank, og så ble den der. Mm. Og så fikk den aldri noe navn.
Unnamed location, som den står på Wikipedia.
Ja, og den er ruvel rundt 10 meter over havflaten.
Det går avhengig av litt av høyvann og lavvann dette her.
Ja.
Så smått her, men det er 10 meter som går for det. Hele både Marshalløyene har en gjennomsnittlig elevasjon, som vi kaller det, på 2 meter. Så se for dere Lars Berrum, omtrent. Så høyt er det. Språk?
Marshallesisk er det lokale språket.
Rett og slett.
Tajin Majal.
Hæ?
Kajin Majal.
Kajin Majal. Du veldig sånn, jeg langt fremme i munnen. Jeg, ja. Jeg, er det sånn, hvordan låter det? Snakker det, høres det sånn ut?
Ja. Nei, det er bare det er jeg som jeg får talfeil når jeg snakker marsjalesisk.
Ja, for du snakker marsjalesisk med talfeil, du.
Ja.
De snakker engelsk der
også,
Torte.
De snakker engelsk også, eller altså, ja og nei. På Majiro så snakker, og i hvert fall forstår veldig mange engelsk.
Mm.
Og egentlig så forstår mange engelsk overalt. Det er bare noen problemer med det. Det ene er at de lærer engelsk fra folk som ikke er så gode i engelsk.
Oh, ja.
Så de lærer det av marsjalesere som ikke er så gode i det fra før.
Jeg tenkte liksom at de lærte amerikanerne, at det var liksom...
Nei.
Det er ingen amerikanere det som er der.
Jo, ja, det kommer jo en og annen sånn ung spire som har lyst til å være lærer. Og det har det vært.
Se på det, Scott har på seg uniform.
Ja.
Og sånn crew cut. Masse muskler. Flagg, det har de også der borte, og det er tøft som pokker. Kan ikke du tegne bilder i hodet på oss?
Ja, det er... Hovedfargen er dyp blå.
Mm.
Og så har du to sånne diagonale striper som går fra nede i venstre opp mot høyre.
Mm.
Som blir bitterlitt breiere, ja, da, mener jeg.
Litt sånn der, det vokser litt. Ja. Det er så sykt sånn fel.
Det koner litt, liksom.
Sein 70-80-talls flyselskap-stil på det der.
Ja, 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 ja. Og den ene av dem er oransje, og den andre er hvit.
Riktig.
Og nå må jeg prøve å tenke, for at hva er mest logisk, det er jo at den er oransje til venstre.
Ja.
Er det ikke det?
Oransje, for den representerer solnedgang.
Nettopp.
Og hvit representerer soloppgang.
Ja.
Ralik og ratak.
Ja, ja. Relik og ratak.
Ja, takk.
Ja, takk. Ja, så det representerer det, og så har du da øverst i venstre hjørne en sol med 24 tagger.
Mm.
Hva heter det?
Forvaltningsområdene, kanskje?
Forvaltningsområder, ja. Det er fint.
Ja.
Altså, som vi sier i praksis at det representerer en atoll.
Mm.
Altså et atollsamfunn, da, der hvor det bor folk.
Kommunen.
Kommunen.
Ja.
Og det er, ja, the local government.
Mm.
Men også har du da fire av dem, som er større enn de andre, i altså hver ekstrem.
Den som ville vært nord, sør, øst og vest på en sånn kompass.
En som ser hva jeg gjør med mine hender. Mm. Og de representerer da de fire urbane distriktene.
Å, er det det? Jeg trodde det skulle liksom være et kors, inni at det var kristendom også, at det var liksom...
Ja, det kan man sikkert også si, da. Men grunnen til at det er fire av dem er i utgangspunktet at det er fire sånne distriktsentra.
Jeg er bare tolkeflagget. Jeg er ikke noen ekspert på det. Jeg er ikke noen vekstilolog.
Men altså, det er ingen som vil krangle på deg, sikkert.
Nei.
Å få et kors inn.
For det er et veldig kristent land.
Ja.
Nei, men det er jo veldig røddig forklart. Altså dette med de to stripene som da betyr, liksom representerer solnedgang og soloppgang, relik og ratak,
mm.
Det er jo også fordi Marshalløyene består av to kjeder av atoller, mm. Som heter henholdsvis relik og ratak,
ja.
Som betyr solnedgang og soloppgang.
Ja.
Jeg synes vi har vært flinke til å lage en bra faktaboks i dag.
Ja.
Skal vi snakke litt om historien? Det er et godt punkt i denne episoden.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Albings, Ola, vi må snakke litt historie her, for det jo et land med en veldig interessant historie, dette her. Det begynte jo med at landmassen steg fram etter at havnivået sank for et par tusen år siden. Og så da de neste 1500 årene så levde disse primitive stammefolkene i fred og harmoni mens de spiste tropisk frukt, dansa hula-hula og spilte sånne der bariton-ukulele rundt leilbål. Ja. Eller hvordan var det?
Ja, det
er sånn tegnefilmversjonen ville vært, hvertfall.
Ja, og ikke bare tegnefilmversjonen, det sånn dokumentarfilmversjonen gjerne hvor du har disse edle vilmennene som levde i sus og dus helt til de ble bomba sønder og sammen.
Det var ikke grenser for hvor harmonisk det var før heller, før europæerne kom. Det var så fredelig.
Ja, det var veldig, veldig fredelig. Ja. men altså, og det var det jo mye også, men det var jo mye intern krig også.
Som jo, jeg mener, trekker ned på fredelighetsskåren,
da. Hvis du skal krangle veldig på det. Folk
stikker hverandre i øynene med spyd, det trekker jo ned.
Stein og sånne ting, det jo, ja. Det trekker litt ned på det, men for det meste så var det jo fred og fordragelighet.
Men altså navnet Marshalløyene, det får de da på slutten av 1700-tallet, det sånn? For da, ja. Da det noen briter. Men hvordan det skjer?
Det skjer ved at det to skip som seiler fra Australia og tilbake til England. De har vært og levert noen fanger.
Som de gjorde.
Som de gjorde, og dumpa i Australia. Og så var de på vei tilbake. Det var kaptein Gilbert, og så var det kaptein John Marshall.
Aha, nå skjønner jeg hvem som ga navnet sitt.
Og de seilte gjennom Marshalløyene, og etter å ha vært på det som vi da kaller Kiribati, men som de da kalte Gilbertøyene. De ga egentlig ikke det navnet først. De ga egentlig navnet Mulgrave Islands.
Okay.
Etter en eller annen Lord Mulgrave.
Ja.
Men person. Så har det bare blitt Marshall etter det, da.
Nettopp.
Men det var i hvert fall ikke han som oppkalte det etter seg selv.
Det fanns særlig for så vidt videre. Ja. Fornøyd. Det utrolig imponerende å gi navn til et land på den så enkelt.
Ja.
Det ingen andre som jeg kan komme på som har gjort.
Nei. Men de var ikke kartlagt, ikke sant? Og da var det litt spennende da, å gjøre det. Og så, de møtte jo også på noen folk. Handlet litt og sånne ting, men ikke så veldig mye, og så fartet de videre. Alt var fredelig og fordragelig. Og så før til 1857, hvor de første misjonærene ankom.
Riktig. Mm. Så, og da var det vips, var det kristent?
Ja, det kommer an på tidsskalaen, men det gikk nok så fort, altså.
Riktig.
De gjorde det, faktisk. Samtidig som misjonærenes vei, altså inngang, sånn ironisk nok, banet vei for handelsfolk.
Mhm.
Som de jo skulle liksom redde disse folka fra, da.
Ja, ja.
Og da kommer de bare til å begynne å røyke og drikke og den type ting, så vi må dra og redde dem.
Mm.
Men det at de gjorde det, gjorde at folk rundt sa sånn, åja, det trygt der, ja.
Ja.
Så kom de og begynte å gjøre handel.
Og da ble det mer handel utover 1800-tallet, kom liksom inn på den europeiske handelsradaren. Det var vel et slags spansk angivelig eierskap også, var det ikke det?
Jo, men det ikke noe verdt å snakke om, holdt jeg på å si. Altså, det noe som dukker opp
på
en eller annen Wikipedia-side.
Ja.
Men det ikke noe som har noe reell relevans.
Nei, for at jeg leser jo også at på 1860-tallet så begynner tyskerne å drive høsting av kokos på øyene. Og det på tross av dette spanske angivelige eierskapet, da.
Mm.
Det kan ikke ha vært så veldig sterkt bevokta.
Det var ikke sterkt bevokta, og det var sånn akkurat i den perioden, 1880-tallet, at det var det største, det var sånn da Spania var, holdt på å si, mest i stedet, uten å være til stedet, men det var da de på en måte skulle lage litt bråk med Tyskland, men stoppet med en gang da.
Ja, så, ja for det endte opp at tyskerne formelt kjøpte det liksom av, eller i hvert fall skrev noen kontrakter med spanjolene om at nå er det vårt.
Ja, så de klarte jo å få noe ut av det da, selv om de aldri var der.
Ja, de fikk penger for det faktisk.
Ja, ja, ja.
Ja, det jo helt utrolig. Det jo, det ble altså da noe som heter Tysk Ny-Guinea, som da fikk noen nye øyer da. Mm. I 1906 var det der, og de tyskerne var jo sikkert hyggelige sjefer som de alltid når de reiser rundt i verden. Passer på at alle har det bra. Og,
ja.
Ja, ikke noe tull der.
Neida. Ja, faktisk så var det ikke så, så ille i begynnelsen.
Nei, begynnelsen.
Nei, de var der. De hadde en sånn rikskansler, eller hva det kalte det for noe, som satt der. Rikskommissær.
Ja, kommissær.
Ja. Ja. Og, så de hadde jo en tilstedeværelse, men det var bare på 1.12, mer eller mindre.
Og så altså er det, vi kan jo hoppe egentlig fram, for at det neste som skjer som er sånn svært, det er jo Første verdenskrig, som jo var en krig som var i hele verden, derav navnet. Og ettersom Marshalløyene ligger jo da nettopp i verden, så blir det jo da okkupert. Og hvem er det som herjer borti der da igjen?
Det er Japan.
Det er Japan, og det blir altså kolonisert, rett og slett. Det blir et japansk mandatområde. Mm. Og er de, hvordan oppfører de seg med, jeg har hørt at de har gjort mye gærent borti der,
ja. Ja, det, men ikke begynnelsen, skjønner du. Og det er det som gjør Japan til en...
Alle er forsiktig i begynnelsen der.
Ja, ja, ikke sant? Ikke alle.
Nei, ikke alle.
Det kommer senere, men... det var... De var ganske forsiktige i begynnelsen, og det er en veldig sånn tvetydig kolonimakt i dag, fordi... Det er mange som husker dem, eller har husket dem til nylig da, som veldig sånn gode. Og de satt i gang en del ting som folk satte pris på, og som folk husker som bra. Det var skolegang, og det var liksom, det var god tilgang på mat, importert mat for eksempel. Men så var det dette med neste verdenskrig.
Ja, for det, japanerne, de driver på 30-tallet og bygger noen flybaser og marinebaser og sånn på flere av de atollene. Ifølge Wikipedia.
Ja, og det er igjen da, det er sånn som, det ble skrevet masse om på 30-tallet, hvor det ble gjort masse inspeksjoner og sånne type ting, hvor man mente å ikke finne spor av det.
Sier du det?
Så det var faktisk overdrevet.
Ja, for det myten jeg da har hørt er jo at de da blir på den militære radar, og derfor et mål under 2. verdenskrig.
Ja, og det begynte jo, de begynte utover 40-tallet å bygge flystriper og sånn i huet hast. Men og i parallelt med at de begynte å avlive marslesere. Mistenkt for å være spion på ulike rare måter. Så, og det gjør at det er derfor jeg er tvetydig nå, fordi at de avslutta jo på en utrolig blodig og stygg måte.
Ja.
Med hva heter det, halshogginger og masse drap.
Nettopp.
Så det endte ikke noe bra.
Men så kommer jo amerikanerne for fullt. Da vi, nå, er vi liksom, nå skal liksom 2. verdenskrig skal rundes av. Det er 44 nå rundt der.
44 begynte det, ja.
Og da, hva skjer da?
Da kommer de inn. De hadde allerede angrepet Marshalløyene i kjølvannet av Pearl Harbor. Bomba et par atoller da, men det var først i 44 januar at de gjorde det store inntoget, som var denne som kaltes den amfibiske fronten, som til slutt endte på Iwo Jima. Eller egentlig i Tokyo, mener jeg.
Ja.
Altså, der var de til slutt inntok Japan.
Mm.
Det begynte jo i Stillehavet.
Okay.
Og så gikk det øyhopping bortover.
Nettopp.
Og Marshalløyene er ganske tidlig på den.
Så her ble japanerne bare, de ble fjernet?
De ble fjernet.
Ja.
Så det døde jo mange, mange tusen. Både amerikanere, japanere og marslesere i det inntoget der, da.
Det er en veldig blodig del av krigen, det der, rett og slett.
Ja, ja, ja. Det var det, absolutt.
Men, altså, i 44, da, så de oppretter vel da senere, da, en sånn militærbase, amerikanerne, på det som heter
Kwajalein.
Kwajalein. Kwajalein. Atollen.
Kwajalein.
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 Ja. 47, så blir Marshalløyene en del av USAs tilsynsområde Trust Territory of the Pacific Islands. Hva det for noe?
Det er en FN-koloni.
Ja,
mer eller mindre.
FN-koloni?
Ja, det er en FN-koloni.
Ja.
Som betydde at langt der fremme en gang, så skal dere sørge for at disse kan bli selvstendige.
Mm.
Men under Trust Territory, så var det mye tydeligere. Nå skal de bli selvstendige ganske snart.
Ok, så det er positiv liksom... utvikling, på en måte, i selvstendighets...
Men, så er det at Mikronesia, som det het da, for det ble styrt som en region, altså Mikronesia.
Hele Mikronesia og Marshalløyene.
Ja, så det som ble kalt for Mikronesia var da Marshalløyene, og det som i dag er Marshalløyene, de føderale mikronesiske stater og Palau. Men Mikronesia var en såkalt strategisk, det var strategic trust.
Okay.
Strategisk koloni, som jo ga USA mye sterkere militær tilstedeværelse, og ga dem vetorett til å gjøre hva de ville.
Oh, ja. Ja, det virker jo som de fikk,
det fikk vi også gjort.
Fram i tid her.
Ja, ikke sant? Så de ja. Fikk jo da hermetisk lukka hele den regionen. Så okay. Det var umulig for utlendinger å komme inn.
Ja.
Og det gjorde at de kunne begynne med disse atomprøvesprengningene sine.
Ja, for nå går vi jo inn i et våpenkappløp etter 2. verdenskrig her nå.
Ikke sant.
Første bomben er blåst bort i Japan. Nå ja. Begynner våpenkappløpet for alvor.
Ja.
Kalle krigen for så vidt da.
Mm.
Og da måtte de jo ha amerikanerne et område som ikke... Selvfølgelig deres område. De vil jo ikke skade sitt eget område. De vil ikke være for nærme sitt eget område. De vil ikke heller være for nærme fienden.
Mm.
Skal ikke være for mye folk der. Det begynner liksom å peke seg at hva med disse bittesmå brikkene langt, langt ute i havet hvor det ikke bor noen nesten?
Ja.
Som vi også har kontroll over. Skal vi gjøre det der da?
Ja, la oss gjøre det.
Ja. Og det gjør det da. På, ja. Da er det altså på Bikini og Eniwetok.
Eniwetok.
Eniwetok. Der begynner det, altså der er det prøvesprengningen fra 46 til 58.
Jo, det var jo, som jeg sa, at de ville prøve å finne et sted hvor det ikke var så mye folk, mange folk i nærheten.
Mm.
Så at det var noen folk spilte ikke så stor rolle for dem. Så da fikk de overtalt under frivillig tvang, kan man kanskje si, folk på Bikini til å forlate atollen sin.
Mm.
Og så blåste de opp dette og filmet det i tre ulike versjoner for å vise hvor frivillig dette her var, da.
Ja, sånn, ja.
Og så er det filmet hvor at de holder, nikker og... Ja, det var veldig...
Dette det var vi, noe vi har lyst til å være med på, faktisk. Ja, ja tusen takk. Det, ja. Dette tilbudet tar vi.
Ja. Og så flytta de.
Hvor flytta de til?
Først så flytta de til en veldig liten atoll som heter Rongerik.
Mhm.
Som ikke ligger så langt unna.
Og den var berømt for sin fruktbarhet og en fantastisk ja. Livsvilkår, ikke sant?
Ja, ja, ja. Fordi den var jo da ikke bebodd fra før, som Nei. Tyder på at her er det ting
her er det
som
bra.
Skjer. Ja, så de flytta dit, og amerikanere begynte å sprenge.
Men hvor lenge kan de klare seg på den Rongerik-atollen? Altså, det var jo 46 de dro dit. Ja. Det er ikke mange år av det.
Nei, det ble ikke mange år, for det var jo som sagt ikke noe mat der, og de fikk jo ikke noe særlig gode forsyninger fra USA heller. Og da ble de flyttet først til Kwajalein, og så kom de omsider til en annen stein, som heter Kili, som ligger langt syd da.
Men er det bedre der da, eller hva
er
det?
Nei, det er jo ikke, altså det er jo noe bedre.
Det regner litt mer da, kanskje hvis det er lenger syd?
Ja, den er ikke så langt nord for Ebon, og det er det, men det er bare en liten øy.
Mm.
Det er ingenting, det er ikke en atoll, det er bare en øy.
For disse her prøvesprengene her, det var jo altså... De blæste jo bare ut atombomber, rett og slett, og så H-bomber etter hvert, hydrogenbomber.
Mm.
Dette pågår da frem til 1958, og året 1958 blir vel det mest sinnssyke av de årene, for da sprengte de altså 33 bomber på 4 måneder, som jo er en helt vanvittig tall.
Altså, en atombombe høres jo, og er ille selvfølgelig, men de varierer jo enormt i styrke.
Mm.
Så de første to som de sprengte på Bikini, de var like store som den som heter Little Boy, eller het Little Boy, som gikk over Hiroshima, som var den største av de i Japan.
Mm.
Og det er jo i denne sammenhengen da, på Marsløyene, relativt beskjedent, eller ja, okay. Mer enn relativt, og det er veldig beskjedent.
Mm.
Fordi for eksempel den aller største, Bravo, den var altså 1000 ganger så stor som Little Boy, som gikk over Nagasaki.
Den har jo gjort inntrykk på verdenshistorien, den.
Ja.
Ja.
Så det,
og der er det ubeboelig den dag i dag, eller?
Der er det ubeboelig den dag i dag,
ja.
Og det er det jo også på Rongelapp, altså denne atollen som ikke ble evakuert, og hvor det ikke ble evakuert før veldig mye senere.
Ikke sant? Når det måtte være.
Ja. Ja. Og på samme måte som Bikini, så ble de også prøvd flyttet tilbake, og før man fant ut at, å nei, det gikk ikke likevel.
Nei, for det var jo rundt 1970, så ble det altså en del av Bikinis tidligere da, innbyggere ble da gitt tillatelse til å flytte tilbake. Velkommen tilbake, nå er det trygt på øya deres, og så bodde det der en liten stund, noen år eller sånt, og så, det var skikkelig kjempefarlig å bo her, det må dra igjen.
Ja.
Og da, ja.
Og da har du bidratt til å liksom øke da kreftforekomsten ytterligere noen år.
Ikke sant? Hva skjer så senere? Hvis vi går til 1979,
ja.
Da er vi noen år etter alt dette her, da er det en utvikling.
Ja.
Og hva skjer da?
Da har det vært masse utvikling i det mikronesiske systemet, hvor folk har begynt å murre, ikke sant? Mm. Hvor blir det selvstendigheten vår?
Mm.
Og også begynt å lure, hva skal vi gjøre med selvstendigheten? Hva skal det bety?
Mm.
Det var det jo store uenigheter om.
Altså, det har vært et helt enormt område som skulle dekkes.
Ja.
Veldig lite mennesker.
Ja.
Ja.
Og marsløyene var sånn, nei, men vi er kulturelt særegne folk som snakker vårt eget språk, pluss at vi har noen særbehov på grunn av atomprøvesprengningene, som gjør at vi må være noe annet. Og så har du da lenger vest i Mikronesia, i det som nå heter Marianaøyene.
Ja.
Så der, det var der den økonomiske motoren i hele området var.
Ja.
Så der var all industri som ble utviklet der.
Mm.
Så de sa, vi gidder ikke å være med dere. Vi Nei. Har jo all industrien.
Ja.
Så de gikk sin egen vei, og så Palau hadde en eller annen grunn til å gå sin egen vei, og så endte det da med disse fire mikronesiske statene som... som var det som ble en av Mikronesia, da.
Men ok, da har vi vel kanskje, altså vi er jo der, altså etter en lang historie med relativ ro, 1500 år, europeisk innflytelse, handel, militarisering, annektering, okkupasjon, så blir det altså da prøvekanin til USAs atomprogram for ødelagt helsa si, blir kastet rundt som kasteballer, frem til de løsrev seg, og nå står de da overfor enorme klimautfordringer, som de selvfølgelig umulig kan løse alene, kan drukne hele landet i sånne worst case scenarier, inklusiv den da svære betongdomen som har masse atomavfall, rundt det 90 000 kubikk atomavfall der. Det må jo for all del ikke oversvømmes. I tillegg så er det da skvist mellom verdens to største supermakter, atommakter, som stadig intensiverer konflikten seg imellom. Er det sånn å forstå dette her?
Ja, altså, den Kina-frykten tror jeg det ganske god grunn til å tone ned, altså.
Da gjør
vi det. Ja, vi gjør det. Den ikke så militært farlig, trolig.
Ok. Nei, men det var godt. Da kan vi ta det litt mer pent når vi fiser ut av historiespalten og går inn i spalten som heter «Hvordan er det der?» La oss for eksempel ta hovedstaden, hvor det flest folk. Hvor varmt og sånn er det i en by i dette området?
Det utrolig varmt, altså det, ja, det det. I effektive varmegrader.
Mm.
Det jo ikke sånn der tørr midtøsten varme, men det fuktig, uten skygge, uten brisvarme, ja, med veldig høy luftfuktighet og salt, så det
Ja, for sola står vel høyt, altså det vel relativt nærme ekvatoret her da.
Ja da, og det altså i de urbane områdene så det jo ikke noe særlig trær.
Nei.
Det jo nesten høvlande alt sammen.
Så det altså det koker litt rann i Majuro.
Ja.
Det liksom, det sånn, det trafikert og forsøpla og bråkete og sånn også? Eller det liksom litt sånn,
det noe skjerm liksom? Nei.
Nei, du synes ikke det?
Det ser jo pent ut noen ganger, altså man kan ta bilder for eksempel, utover lagunen, og så det den turkis.
Ja, det solnedgangen liksom noe, som gjør at det fint, liksom, eller det?
Ja, det jo også fint, da. Men sånn midt på dagen så det en turkis lagune, skyfri, knallblå himmel, og så har du veldig, veldig grønne blader som liksom strekker seg utover, men så ser du litt nærmere, og så, der det noen vrakrester, og så ligger det masse søppel i lagunen, og så når du liksom tar en nærmere titt, da, så det jo veldig, veldig skittent.
Ja, for forsøpling jo et liksom tilbakevendende problem på alle disse små områdene med veldig store avstander til annet fastland og veldig lite areal. Ja, hvordan fungerer det her?
Nei, det fungerer jo ikke.
Nei.
Det ikke noe god søppelhåndtering.
Nei.
Biler bare får lov til å bli parkert der de dør, og så
står når de ferdigkjørt, liksom?
Ja, ja. Så bare står de sånn skjelett.
Ok, så det jo en klassisk problemstilling. Mm. Hyggeligere ting, maten der, er den, det var ikke noe hyggeligere ting der?
Nei, det ikke noe hyggeligere ting. Man har jo sånn typisk, det var jo sånn TV-program for noen år siden som het sånn verdens verste mat eller et eller annet.
Nei, gud, det så ille.
Og det var med der, ja.
Det var det med der, ja. Fortell.
Nei, det jo sånn ting som, det noen sånn mystisk produkt som heter Turkey Tales.
De, altså, når jeg ser på meg kalkuner så de har en sånn halsen så rett, en bitteliten påfølgevariant som står rett opp
bak, ja, bare sånn liten knott
Og den knotten, jeg tenkte, eller, det kanskje den med fjæra festet i det da.
Ja, ikke sant? Ja, så når du tar den, så har du bare en sånn knott igjen, ja. Som kan kanskje se litt som en hals.
Og kalkunknotten, ja.
Ja, kalkunknotten.
Den god.
Ja. Ja. Så det jo sånn klassisk. Jeg har faktisk aldri fått det servert eller sett det, men det sånn mat som alltid trekkes frem.
De bruker ikke resten av dyr, eller bruker bare denne knotten?
Ja, for det kommer jo
så slipper de dem ut i vann
igjen. Fra USA. Det er jo en sånn klassisk, også en klassisk stillehavstematikk, der hvor alle de kuttene som man ikke vil ha i Australia, New Zealand, USA, det blir sendt dit da.
Ikke
som
sant?
Er liksom de feite, dårlige tingene.
Hermetisert, salta, lagt på lake, så overlever i 6 måneder i varm båt, og så ut dit.
Ja, ja.
Ja, så er det det man spiser. Så,
det corn beef og spam og...
Hva slags boforhold det folk stort sett lever under der? Det må jo være ganske stor spredning, ser jeg for meg, fra by til land, kanskje?
Ja, det det på en måte, men samtidig så har det vært sånne utviklingsprosjekter som har bygd sånne betongklosser ut på ytterligere atoller også.
Åja, de har det, ja.
Så det liksom, det en firkantet lett betongblokk med... Gjerne 2, kanskje 3 rom som helt åpne, uten møbler og sånne ting. Det litt mer møbler i hovedstaden,
ja.
Men stort sett sitter man på gulvet og sover på gulvet og ikke har noe. Man har kanskje en liten sånn benk.
Ja, det mer et spikertelt, holdt jeg på å si. Det noe sånn som... Ja.
Ja.
Hvor slags... Er det sånn innlagt strøm, innlagt vann? Wifi? Bare sånn vann, for eksempel?
Wifi? Vi begynner med wifi. Det har begynt å komme litt.
Ja.
Mange steder på Majro. Ikke så veldig vanlig å ha det privat hushold, men
bruker bare 5G.
Bedrifter og sånn har det. Ja, bedrifter har det.
Ja.
Så man ser jo i de butikkene hvor det er det, så sitter det folk på gata.
Ja.
Det alltid sånn stripe med folk som sitter med telefonen på gata. Så man bruker liksom wifi der man kommer til. Men fra den nyeste folketellingen så sier jo 52% at de ikke har tilgang til internett.
Nei, ikke sant.
Det ikke innlagt vann, men det mange som har sånne 2000 liters tanker utenfor huset som samler regnvann, for eksempel.
Ja.
Som de da, noen har sånn rørsystem koblet på, så de får på en måte vann i springen og den
type ting. Ved hjelp av tyngdekraften, liksom.
Ja, ellers så har du da at du bare fyller i bøtter og bruker bøtter som mellomledd til ting.
Sårbart for tørke, da?
Sårbart for tørke. Det det absolutt. Så det jo også sånne vanndeponier hvor du kan... Gå med sånn dispenser, du har en 20 liters dunk, og så går du til en dispenser, og så fyller den. Og da har du i hvert fall drikkevann. Da.
Hvordan fungerer det med kloakk og den slags?
Ja, altså, det funker jo, så det det jo koblet på i disse lokale vanntankene. Det jo gjerne koblet til et vannklosett.
Ja.
Så det jo det jo et avløpssystem, men det ganske sånn utilstrekkelig, fordi at de byene, eller bygdene, eller hva man skal si, altså urbane sentrene har vokst ganske fort da.
Ja.
Så det et dårlig system, så du får ikke unna kloakken i tide alltid og sånne ting, så du får gjerne litt sånn, i hvert fall på eBay, på Kvartalinn, så det veldig, veldig dårlig kloakksystem.
Hva det som står med sånn underholdning og sånn? Har de TV-kanaler... Et vel av TV-kanaler å velge mellom.
Ja, hvis du har parabol, du kan få tak i utenlandske kanaler.
Det ikke nasjonale, eller?
Ingen nasjonale kanaler, i hvert fall ikke i 2018.
Nei. Så hva det de ser på for noe da?
Da ser de på, altså de som har tilgang på TV-kanaler, de ser jo på det de får inn der, på en måte. Men det som også vanlig sånn bootlegs med koreanske såpeoperer.
Koreanske såpeoperer?
Koreanske såpeoperer, ja.
Det var ingen som snakket koreansk, er det da?
Nei, noen, men det ikke nok.
Nei, nettopp. Så de ser på det uten å forstå helt hva som blir sagt.
Ingenting, men altså, såpeopera har jo et nok så internasjonalt språk. Det en søster, det en bror, og det noen intriger. Mer trenger du ikke.
Har de noen helseproblemer der borte, eller?
Ja, hvor skal vi begynne med det, ja?
Vi begynner med fedme. Det det vi begynner med her.
Begynner med fedme, ja.
I Stillehavet, så begynner vi alltid med fedme.
Vi gjør det. Vi må nesten gjøre det. Fordi de har en veldig høy gjennomsnitts-BMI.
Ja. Ja, den vel på 29,2. Altså gjennomsnittlig BMI målt i 2015. Det kan godt tippe at den har steget kanskje enda mer.
Ja, jeg, hvis noe så, så kanskje sunket. Altså. Det jo stadig folkehelsekampanjer for å gjøre noe med dette.
Det har vel en del økonomiske utfordringer I fremtiden, som da står overfor en sånn reduksjon I bistandsmidler, muligens. Mm. Hva det de gjør nå da, for å sikre liksom, den økonomiske fremtiden sin?
Altså, en av de store liksom, driverne av nasjonaløkonomi som har kommet innifra da, fordi det fortsatt bistandspenger som, som tar den største kaka her, men det som har kommet innifra, det knyttet til fiskeri. Og det knyttet til de maritime grensene.
Mm.
Fordi at, som sagt, dette et område som strekker seg over 2 millioner kvadratkilometer, cirka.
Mm.
Og det et farvann som veldig produktivt.
Mm.
Og spesielt da med tunfisk og store, store fisk da.
Mm.
Så hele, hele det som kalles for det vestlige og sentrale stillehavet, det mer enn 2/3 av all tunfisk I på verdensmarkedet,
okay.
kommer derfra. Og så har Marshalløyene slått seg sammen med 7 andre øynasjoner, som også har veldig store maritime grenser. Og de til sammen forvalter over 50% av verdens tunfiskbestand,
okay.
Som de samarbeider seg mellom. De har dannet seg et kartell, rett og slett,
Ja.
Hvor de har jobbet for å styrke sine egne grenser, og for å ha kontrollen på den forvaltningen som skjer av tunfisken der. Så de har, for eksempel, når de selger kvoter, så selger de ikke kvoter basert på tonn eller kilo, de selger kvoter basert på fiskedager. Så tilsammen så forvalter disse 8 nasjonene 45 000 fiskedager I året, som de deler seg imellom, og så selger de det som de vil.
Ok.
Og det der kartellbegrepet kommer inn, har jo med at de har en minstepris som de ikke selger, underseller.
Mm.
Så de underseller ikke hverandre. De samarbeider om det og styrer markedet på den måten. Da.
Mm.
Og det har vist seg å være en kjempesuksess økonomisk så langt.
Mm.
Marshalløyene jo ikke blant det mest produktive av disse her, men... De har da spiller andre roller som patrulleringer og sånne ting. Da. Så de får faktisk, og da tilbake til hvordan overvåkes disse grensene, det gjennom fiske da.
Ja.
Hvor de har full kontroll på hvem som hvor, nettopp fordi de selger disse fiskedagene.
Det høres jo veldig ut som en logisk måte å, altså for den type nasjoner å få en
selvbagging-grad,
I hvert fall som noe å snakke om.
Ja.
For det jo rett og rimelig ærlig talt at de forvalter sin egen...
Ja, ja.
Sine egne havområder.
Ja, det skulle man jo tro.
Ja.
Men det har vært en kamp. Det har vært en stor kamp, og de hadde ikke klart det så godt uten å samarbeide.
Nei.
Det takket være det samarbeidet som kalles da Party to the Nauru Agreement, som alle disse statene. Det takket være det at de faktisk klarer å forvalte området på den måten. Men så det et menn her da.
Ja, det det.
I denne solskinnshistorien. Og det kommer jo tilbake til klimaendringer og stigende havtemperatur.
Ja.
Fordi det påvirker tunfiskens migrasjonsmønster.
Ja.
For tunfisken en migrerende art, ikke sant? Som svømmer tvers over disse økonomiske zonene, som man kaller de grensene.
Mm.
Men med stigende havtemperaturer så det spådd at de kommer til å flytte seg nordover og østover.
Da føler jeg vi har gått igjennom ganske mye. Det kan hende det dukker opp mer når vi har 2 spalter igjen, nemlig jøss og lytterspørsmål.
Ja.
La oss ta en liten runde på jøss da. Spalten jøss, Ola. Der har jeg samlet opp en liten gruppe fakta av mildt interessant grad. Håper du svarer jøss på noe av det. Jeg livredd for at ikke det jøss nok for deg, så jeg har også bedt deg om å ta med noen I dag. Har du gjort det?
Ja.
Jeg begynner med serien Svampebob firkantbukser. Den lagt til Marshalløyene.
Yes.
Det på Bikini Bottom, det heter det lille området.
Det vil si, det ikke helt offisielt da.
Nei.
Men det fandomen sier at det liksom den Bikini Bottom.
Og Frost jo heller ikke offisielt I Norge, i Arendelle.
Nei, sant. Men ja, Svampebob, vi kan si at Svampebob et resultat av atomprøvesprengningene på Bikini.
Det vel ikke det eneste resultatet av atomprøvesprengningene på Marshall Islands på verdensbasis når det kommer til kultur, det?
Ja, den klarte jeg ikke å følge opp.
Å, Godzilla er jo født der ute. Godzilla kom jo fra atomprøvesprengningene i Marshallene.
Ja, selvfølgelig.
Fantastisk fun fact der også.
Ja.
Ja, det var et par stykker fra kulturen fra meg. Har du noe?
Ja. Det det den eneste nasjonen i verden uten fotballlag.
Har du ikke fotballlag?
Nei.
Ikke landslag?
Nei.
Nei, sier du det? Så det ikke med FIFA?
Nei.
Det jo, altså, det finnes jo land som ikke, altså, som ikke land engang som har det.
Ja.
Det en bra jobba, eller dårlig jobba.
Ja. Jeg kan følge den opp kanskje også med å si at de har ikke engang fotballbane.
Nei, det et problem. Marshalløyene verdens største haireservat.
Ja.
2 millioner kvadratkilometer med haireservat. Ja. Ingen kan fiske hai. Mm. Har du flere?
Det har flere ganger skylt i land kokain på Marshalløyene.
Yes. Mm. Fra hvor da?
Altså, det kommer fra Sør-Amerika, men det som har skjedd, da, det har skylt i land sånne såkalt spøkelsesbåter.
Ja.
Åpne båter med sånn lite sånn presenningtak, og så gigantiske utrigsmotorer, og masse kokain.
Nettopp.
Ja. Så da har det skjedd noe på veien, da.
Nettopp. Majuro, hovedstaden, det fordelt utover 64 øyer.
Yes.
Ja, det så mange øyer. Her en til her, ja. Det ingen promillegrense i trafikken på Marshalløyene.
Yes.
Skal jeg ødelegge fun facten litt med fakta? Ja. Det en annen lov som dekker det inn. Det ulovlig å drive med såkalt farlig kjøring, og alkohol på hvilket kjøring regnes som farlig kjøring. Mm. Det kan, men på grunn av den lovreguleringen her, så kan du da vise litt skjønn da.
Mm.
For det ikke noe sånn at 0,2 grenser eller sånt. Du kan, hvis du kjører veldig trygt da, murings, så det lovlig da. Vi må dundre gjennom noen lyttespørsmål, før jeg skal i et møte om 10 minutter. Spalten lyttespørsmål, så har vi en fast innsender Bjørn Ravnås, han lurer på hvem forteller de svenske vitser om, og det gjør han hver gang.
Det to svar.
Ja, ok.
Det ene at vi kan se at de forteller om folk fra Tjuk.
Som i Mikronesia?
Ja.
Det mest vellykkede atollene, ikke?
Eller sånn lille, hvis du spør om marsleser, så det mest voldelige savage folka du får tak i.
Ja, det sånn bergensis
som er fra Oslo, det. De klin gjerne.
Ja.
Så hvis du ser en fra Tjuk med kniv, så gå en annen vei.
Makes sense. Ja, jeg skjønner.
De sier selvfølgelig akkurat det samme om marslesere.
Ja.
Men det andre svaret at de har vitser om folk fra NOV-tak.
Ok. Ja, men det veldig greit.
Vi snakker så rart.
Ja. Det bra at du svar på det. Jeg regner nesten med at det ikke kom til å være mulig. Helge Leander Jensen har lurt på hvordan mulighetene for å besøke Runit Dome i disse dager. Det vel da denne...
Ja, betongklossen.
Ja, full av atomavfall.
Betongteppe med atomavfall under. Nei, den til stede, den.
Fullt mulig det?
Ja.
Tilrådelig, eller?
Nei.
Nei, ikke så veldig. Tanja Hopsø lurer på det mye turisme der? Det ser så ufattelig vakkert ut.
Ikke mye turisme der.
Cirka 5-6 tusen besøkende i året bare.
Ja, medianen mellom 2004 og 2016 var sånn 4,5 tusen.
Ja.
Jeg tror ikke det så mye, mye mer.
Tom Tønsberg Arnfinsen spør, har de noe godt øl der?
De har ikke det. Altså lokalt. Jeg regner med at han egentlig lurer på lokalt.
Ja, ikke om de faktisk har Rignes.
Nei.
Sindre Håa. Det betyr vel at enten han jobber i Hells Angels eller i Hamar Arbeiderblad, så vet jeg vet om. Lurer på, kan utlendinger kjøpe eiendom på Marshalløyene?
Kortet svaret nei.
Nei, jeg svarer på det.
Det lange svaret
Nei, 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 nei,
nei. Nei, 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 nei. De kan lease land, langtidsleie,
ja.
Opp mot liksom 100 års tid,
okay.
Som i praksis betyr et slags ja.
Ja.
Men det ingen som eier land i den forstand som vi tenker på at folk eier land.
Ikke de lokale, eller?
Nei.
Oh, nei.
Det fordelt på ulike statusgrupper, hvor land tilhører en slektsgruppe, og en høvding har en slags råderett over, egentlig ikke landet, men folka
okay.
Som tilhører det. Det sånn det fra historisk tid.
Så vi blir nødt til å si nei?
Du blir nødt til å si nei.
Synes det har gått fint, skal vi dra hjem igjen til hvert vårt, eller? Jeg skal et møte,
ja.
Ja, takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvordan?
Takk. Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.